кафе. 93,9 FM.
На пряката ни телефонна линия е моят следващ събеседник, доцент Антоний Гълъбов, социолог и университетски преподавател. Добър ден, доцент Гълъбов.
Добър ден.
Вотът на недоверие към правителството в края на политическия сезон, нито катур на правителството, нито министъра на вътрешните работи. Каква е оценката ви за този вот?
За мое голямо съжаление, вотовете на недоверие се превръщат в устойчива практика, която няма за цел предизвикването на правителствена криза. Всъщност, особено последните години, много ясно се забелязва тенденция, в която се иска вот на недоверие тогава, когато той не може да постигне резултат. Разбира се, че това е най-силното средство на парламентарната опозиция в една парламентарна демокрация, но за да има то смисъла си и за да има цялата тежест на своята отговорност, то наистина трябва да е последното средство. С други думи, по една и съща тема, опозицията би трябвало да е разгърнала всички възможни форми на изява, всички възможни форми на представяне на собствената си позиция, на лансиране на алтернатива преди дискусията по вота на недоверие. Дебатите по вота на недоверие не могат да останат затворени в парламентарната зала, защото те изглеждат все по-нелепо там.
Да.
Те трябва да бъдат резултат от цялостна политическа работа. Точно на това не сме свидетели сега.
Като че ли дебатите бяха вели, скучни и безинтересни, преповтаряха се едни и същи констатации, вместо опозицията да предложи своята алтернатива и своят проект за управление. Все пак остава по-малко от година до следващите парламентарни избори.
Така е, още повече, че специално по отношение на доклада на Европейската комисия има много нюанси, които остават повече или по-малко невидими за общественото внимание. Именно те са най-важните при изграждането на една смислена нова политика. Така че отново казвам, този дебат не постигна целите си не само от гледна точка на предизвикването на правителствена криза. Много често целите на един дебат по вота на недоверие е и да представи наистина алтернативна гледна точка от страна на опозицията, да подчертая детайли, които са останали извън общественото или политическо внимание. Нищо от това не се случи. А в същото време сме свидетели на много сериозни и тежки констатации, свързани и с срещата при президента. Има предвид Националния съвет, Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Имаме основания за тревога, а в същото време парламентарното политическо говорене остава вяло и неубедително.
Впрочем, за пореден път министър-председателят Бойко Борисов не уважи вота на недоверие към неговото правителство и не присъства в Народното събрание нито по време на дебатите, нито когато беше гласуван вота.
Така е, това за съжаление се установява като трайна практика, която допълнително внася допълнително смущение в начина, по който функционира парламентарната демокрация в България. Това в никакъв случай не е атестат за жизнеспособна и силна парламентарна демокрация, в която да е ясно наистина, че парламента избира и контролира дейността на правителството.
Да ви припомня и, че под вота на недоверие се бяха подписали 78 народни представители, а за вота гласуваха 72-ма. Тоест, потвърди се твърдението на управляващите на ГЕРБ, че за вота ще гласуват по-малко, отколкото са се подписали под него.
Така е, най-вероятно, освен информация от кулоарите на Народното събрание, тук става въпрос и за оценка на качеството на мотивите на този вот, защото наистина имаме трайна тенденция на влушаване на чисто политическата работа, защото изписването на аргументите и на мотивите на един вот на недоверие е част от собствено политическата работа, която за съжаление все по-трудно се оказва да бъде свършена както трябва от страна на народните представители.
Да. След 5-часовото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което се проведе вчера, не се чуха конкретни предложения и мерки, свързани с средата за сигурност, нито какъв ресурс има държавата да се бори с тероризма. Опозиционните лидери се въздържаха от оценки на протеклите разговори по време на заседанието. Управляващи опозиция заемат диаметрално противоположни позиции относно 5-годишния доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Остава ли надеждата, че институциите и политиците ще се обединят около препоръките на Европейската комисия?
Това са две теми, чието смесване се получи като негативен резултат от вота на доверие, но те трябва да бъдат разглеждани наистина в пълнота. Преди всичко, след терористичното нападение в Бургас, ние наистина сме в различна среда, ние наистина се намираме пред различен тип предизвикателства. В това отношение констатациите, които се съдържат в тезата на президента, са много сериозни. И наистина изисква цялостно преосмислене на начина, по който до момента е реализирана политиката, свързана с превенция и неутрализиране на терористичния риск. Очевидно е, че там има подценяване. Точно за това, доколкото разбирам, и Парламентарната комисия за контрол върху Държавната агенция по национална сигурност ще изиска агенцията да изтегли доклада си, да го преработи и да го внесе отново с много ясни мерки за това какво е необходимо да се направи, за да бъде защитена страната от подобен тип атаки. Но това, разбира се, не може да бъде направено без едно цялостно преосмислене на ефективността на политиките в сектора за сигурност, защото очевидно е, че ние се движим към една ситуация, в която разчитаме сигурността да бъде осигурявана единствено и само от институциите, разчитаме сигурността да бъде реализирана през увеличаване на полицейските сили, а всъщност съвременният свят все повече и повече доказва, че сигурността трябва да е качество на всекидневния живот на хората. В този смисъл България има много сериозни проблеми, пред които се изправя и които трябва да генерират политическа воля за решаването си.
Да, и то и сигурност, и икономическа сигурност, защото тя е един от компонентите на националната сигурност.
Така е, тя е неделима от цялостната представа за качество на живота в момента, в световен мащаб. Всъщност, големия въпрос е в това, че не можем да разчитаме при многообразието и изключително динамичния характер на заплахите, пред които се изправя съвременния свят. Не можем да разчитаме на това, че единствено и само институциите през увеличаване на техния капацитет биха могли да бъдат надежна бариера пред тероризма. Необходимо е сигурността да се превърне в елемент от всекидневния живот на хората. Това се постига не само през засилено полицейско присъствие или през повече разходи за институциите.
Доцент Гълъбов, с какво ще запомним края на този политически сезон? Каква е вашата оценка за него?
Много показателно е това, че общественото внимание е насочено около скандалите, свързани с действията на отделните политически сили, а не с реално свършената работа от страна на парламента, не с приетите законопроекти, не с промените в съществуващото законодателство и с новите закони, които бяха приети през тази парламентарна сесия. Именно това и в основата на по-ниския рейтинг на парламента в българското общество. Според мен, самата парламентарна институция не е в състояние ефективно да насочи общественото внимание към големите теми на законодателната политика. Точно за това медиите успяват да уловят единствено по-радикалните, по-скандални изяви на отделни депутати, но общественото внимание и мнение остава в крайна сметка дълбоко дезинформирано от гледна точка на това, което се приема като законодателство. Достатъчно е само да се върнем към протестите, свързани с закона за горите.
Да.
Там бяхме свидетели именно на един от дефектите на подобен тип информационна и политическа работа, защото огромната част от протестиращите млади хора всъщност не познаваха закона. Огромна част от протестиращите не знаеха кои промени в закона по същество биха могли да доведат до по-опасни последици. Всъщност това беше протест на недоверие към институциите изобщо, а не протест срещу определени текстове в закона или в подкрепа на някаква друга законодателна философия. Така че когато общественото мнение остава толкова дезинформирано, протеста може наистина да се концентрира върху общото недоверие към институциите, може да се концентрира върху общите страхове на хората от това, че ще се случи нещо лошо, но не и да се насочи правилно върху важните въпроси на законодателна уредба.
Кога ще можем да излезем от прехода и да преминем към някакво ново качество като гражданско общество? Какво е вашето мнение? Свърши ли прехода?
Аз никога не съм смятал, че има един преход. Ще ви дам един съвсем прост пример. В средата на 80-те години започна първия преход, който най-общо беше известен като перестройка. Всъщност, целта на перестройката беше да се промени икономическата среда, да се променят икономическите правила, но да се запази лидерстващата роля на комунистическите елити. Всъщност, никой не си направи труда да запита кога свърши перестройката. Аз смятам, че перестройката свърши съвсем скоро. След това имаше един друг преход, който беше много важен, който беше преход от една тоталитарна политическа система към демокрация. Този преход не е завършил. И след това има един трети преход, който също е много съществен, и то е прехода към интеграция в европейските институции. Всъщност, на различни хоризонти всички тези трансформации влязаха в много сложни отношения помежду си. През тези 20 и няколко години всъщност страната ни трябваше да извърши три много съществени трансформации, които, разбира се, не успяха да постигнат предварително поставената им цел. Така че ние се намираме непрекъснато в процес на трансформация, така че представата за това, че ще стигнем някакъв бряг, от който нататък вече целта ни ще бъде само да поддържаме това, което сме постигнали, не е достоверна. Ние имаме нужда от реформи, и то от много сериозни реформи. Самия факт какво е състоянието на съдебната система, какво е състоянието на сектора за сигурност, много ясно показва, че ние не сме завършили тези трансформации. Още повече, ако погледнем равнището на доверие, на обществено доверие към институциите, на доверие към равенството пред закона, всичко това са фундаментални показатели за това доколко изобщо става дума за модерна държава, а не само за не само доколко сме постигнали парламентарната демокрация, към която се стремим.
Да. Благодаря ви, доцент Гълъбов. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз. Желая ви успех.
Разговарях с доцент Антоний Гълъбов, социолог и университетски преподавател.
Радио К2. 93,9 FM.